Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de maio 2015. Papo Francisco celebris la matenan meson en Domo Sancta Marta, dedicante sian predicon alla criterioi por distingi la veran amon. Gi, li diris, devas esti concreta cae transdonigi. Deirante e la hodiaua evangelio, en ciu Jesuo petas al ni resti en lia amo, la papo diris che du estas la criterioi por reconi la veran amon. La unua estas che la amo estas pli en factoi ol en vortoi. Tiu vera ne estas la amo de la televidai romanoi, io cio batigas nian coron cae nenion plian faras. La vera amo estas concreta, gi estas en la faroi, gi estas constanta, gi ne estas simpla entusiasmo. Multe foie gi ancau estas dolora amo. Ni pensu alla amo de Jesuo portanta la cruzon.
La dua criterio de la vera amo estas che gi transdonigas, ne restas isolita. La amo donas el si mem, cae ricevas. Iu el vi povus diri, daurigis la papo, la clausura in monaco Monachoi cae monachinoi estas isolitai. Tamen, li aldonis, ili comunicas, cae multe, cun la signoro, ancau cun tiui, ciui sercias ce ili parolon de Dio. La vera amo ne povas isoligi. Se gi estas isolita, gi estas formo de egoismo. Do, resti en la amo de Jesuo signifas fari, esti capable e comunichi, dialoghi, ciu con la signoro, ciu cun niai gefratoi.
Pliai informoi pri Papo Francisco. La cristanoi de Europo ne dividigiu, concerne etica in problemoin. Gi estas la instigo, chiun la Papo adresis alla cuna comitato della Consilio della Cattolica Europai Episcoparai Conferenzoi, cae della Conferenzo della Europai Ecclesioi, chiu arigas la aliain cristanain ecclesioin della continento.
La ecumenai iniziatoi, diris comense la Papo, estas motivo de granda espero por la supero de dividoi, quancam en la conscio che estas longa la voio al plena cae videbla unuezzo de ciui credantoi ie Cristo. La divido de la cristanoi damagias la sanctegan celon predici la evangelion al ciu creitajo. Tio ci aperas evidenta, exemple, ciam la ecclesioi cae ecclesiae comunumoi en Europo presentas diversa in vidoin pri grave antropologiai au eticai problemoi. Mi desiras seque, aldonis Francisco, che ne mancu, cae estu fructo donai, la ocasoi de comuna medito, sub la lumo della sancta scribo, cae della condividita tradizio.
La papo poste parolis pri la novai cae decidai defioi, ciuin devas alfronti la ecclesioi cae ecclesiai comunumoi en Europo. Mi pensas, clarigis Francisco, alla defio starigita de legiaroi, ciui, en nome de principo de toleremo, malbone interpretata, iela fino malebligas alla civitanoi esprimi libere, cae practici pazze cae juste, sia in religia in convincoin.
Fine de sia parolado, la papo menciis la sintenon per ciu Europo shaine alfrontas la dramoplenan cae ofte tragican migradon de milionoi da personoi fugiantai el militoi, persecutoi cae misero. Al ciui li memorigis che la ecclesioi cae ecclesiae comunumoi en Europo havas la devon cun labori por acceli solidarezon cae acceptemon. La cristanoi de Europo, li finis, estas vocatai pregi cae active agi por alporti dialogon cae pazon en la agantain conflictoin.
Alian audienzon cimatene Francisco havis cun 7000 personoi, la administrantoi, sportistoi, futbalistoi, simpatiantoi cae iliai familianoi della Itala futbala teamo Lazio, la regiono de Romo. Ne nur futbalo, diris al ili la papo, sed ciui sportoi contribuas al supero de maliustagioi, cae de la homai cae sociai malagrablagioi. La sportoi instruas loialezon contra la culturo de perfido. Por la trainado cae la concuroi secve, oni ne devas preterlasi la meson, la catechismon, nec neglecti studadon, amichezzoin, nec la servon al malriciuloi.
la papo raitigis la congregacion por la aferoi de la sanctuloi promulgi la decretoin por tri novai sanctuloi, tri novai beatuloi, cae sep novai cultinduloi. Inter la estontai sanctuloi estas frato Junipero Serra, hispana minora fratulo, apostolo en la Californio della decoca iarcento, quiun la papo sanct proclamos la venontan 23 de septembro ocase de la voyaggio al Usono.
La aliai du sanctuloi estas la itala pastro Vincenzo Grossi, fondinto de por virina religia ordeno, cae Maria della Senmacula Concipigio, Maria Isabella Salvat Romero, hispana monachino, superulino de religia ordeno.
Inter la beatuloi estas du iunae martiroi de Laoso, la 27 iaragia itala misiisto Mario Borzaga, cae la 19 iaragia laosa catechisto Paolo Toi Xioi, murditai pro malamo al credo en 1960. Estos beata anca ula itala pastro Giacomo Abbondo, simpla campara parrochestro della decoca iarcento.
Fine en la listo della nova i cultindai personoi estas la itala geedza paro Sergio Bernardini cae Domenica Bedonni, el iliai 10 gefiloi ses farigis monachinoi cae 2 franciscanoi, uno episcopo de Smirne. Ili adoptis filon en Nigerio, quiu farigis episcopo en sia lando. La aliai cultindai personoi estas Uruguaya episcopo, croata franciscano, 2 fondintinoi de religiai ordenoi cae 1 hispana monachino.
Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Chiam oni ne povas perlabori sian panon, oni perdas dignon. Gi estas dramo de hodiau, speciale por la gejunuloi.
Cai nun aliai informoi. Londono. En Britio post ne multe estos fermitai la baloteioi al ciui pli ol 45 milionoi da civitanoi estis vocatai por la renovigo de 650 seggioi en la malalta parlamento. La commentistoi plurfoie diris che citiu vocedono presentas multe da necertezzo, protio che opini sondoi gis fine antauvidas essenze egalan resulton por la du cefai partio. Ciui probable devos do realigi coalizion cun unu e la mal pli grandai partioi.
Damasco. Pli cae pli tragica estas la situazio en Sirio, cefe en gia nord-orienta parto. Amnestio Internazia parolas pri crimoi contra la homaro plenumatai en la regiono de Aleppo, ciutage trafata de bomboi, rab excursoi, amas murdoi cae torturoi.
Nep iido, post la last tagai atacoi della nazia armeo contra ili, 3 armitai gruppoi de 3 diversai etnoi minazis forlasi la pazzo planon, quiu estigus batal halton en la tuta Myanmaro au Birmo.
Fine de marto, la representantoi della registaro cae della dexes armitai etnai gruppoi de Myanmaro subscribis la unuan malneton de accordo por batal halto. Myanmaro havas pli ol 135 diversain etnain gruppoin, ciui ciam malfacile convivis pace, cefe cun la centra registaro cae gia Birma plei multo. En la pasintezzo, la armea aiunto, ciam usis per forton contra la pli ribelemai.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.